Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow täzebinanyň guruluşy bilen tanışyp, onuň awdarlaşdyrylyşy bilen bagly anyk teklipler edipdir. Şeýle prezident degişli ýolbaşçylara täze televizion binada taýýarlanjak gepleşikler barada anyk tapşyryklar berdi diýip türkmen medeniýet ýazýar. Mälim bolşy ýaly türkmen lideri häkimet başyna geleli bäri medeniýet wekillerinden döreçilik intelligensiýasyndan nägile görnýär. Ol qara meýelerniň täze galkynyş we beýik özgörtmeler ýemini ýetlen ýylýan tepkitleri, gadamlaryň ýylýan üstünlükleri, ýokary çeperçilik, çuň mazmun, şol taýyndan häzir kalamanyň görnüş bedewleri bilen beýan etmelligini, taýýarlanýan gepleşikleriň tomosaçylara hakykatdan hem gyzykly bolmalygyny aýdýar. Ýöne synçylar prezident Berdimuhammedow döwlet mediýasynda işleýän jurnalistleriň öňünde goýan talaplarynyň real değerligini, türkmen tili gepleşikleriniň täze ýönünde taýýarlananlarynyň hem halk üçin o diýen gyzykly bolup bilmejegini aýdýarlar. Eýsem munyň sebäbi näme? Adatlyk we Adat Ýewropa radiostansiýalarynyň merkezi ýurtlary boýunça eksperti Bruce Penner-iň pikirine görä, türkmen lideriniň tel radio gepleşikleri gadiýetleri halky has gyzykly etmek barada çagyrşlary çyn ýürekden aýdylmaýar.
You know, these calls by President Berdimuhammedow to make programming television, radio, even in the newspapers more interesting to the people are really not very sincere.
Penner-iň pikirine görä, türkmen mediýasyna ýolbaşçy wezipeleri eýleýän adamlar işde haklan Mönge we ýa-da başgançagyny ösmegin ýeketek ýolunyň lider öňmekdedigini gowdyşynýarlar. Şeýlepden olar ýurtda edilýär diýilýän beýik işleri, döwlet dostlarynyň nähil beýik işler bilen meşhurlygyny ýerder gaýtalamaly bolýarlar. Emma ýurdun ilaty şol ýerde ýaşaýar we bolýan zatlary durmuş ýaşaýyşyň o diýen gowlaşmaýanlygyny her gün görýär diýip ekspert aýdýar. Şeýledir Türkmenistanyň halkyň telewizionda görmekden ýa olar barada radio gepleşikler dinlemekten gadiyetlerde yazılan dağıtları okumaktan başka yurt yolbaşçıları bilen hakiki bağlantısının yokluğunu bu yagdayda metbuatı ilharar etmenin kıyın olacağını aydıyar.
Between the people and the leadership that it would be hard for media to make it interesting to the people because there's no connection.
Türkmen televizyonunun ve radyosunun gepleşiklerine gongşu İranlı ve Oğuzistan'da yaşayan etnik Türkmenlerin köpüsü öz tarihi vatanları bilen bağlantısı kökmenine her ediyar. İranlı Türkmenler Sovet yıllarında Türkmen radyosunun gepleşiklerini ürç edip dinleyenliklerini, hatta İran'dan Duğtar'ın oğazına oyanmağı enli bedenliklerini, yöne ol yerde karasızlık yıllarına verilen tel radyo gepleşiklerine hüvesin ağalanlığını kurrun veriyarlar. Oğuzistan'da yaşayan Türkmen ahuni Habiyullah Hakkani Türkmen televizyonunun gepleşiklerine Türkmen Oğuzhan serketine kolu yerlerde tomoş edip bolýanlygyny aýdýar. Onun pikirçe bu gepleşiklere tomoş edýän adamın ilki gözünü ilýän zat jurnalistlerin azat değerli bolýar.
Şol televizyonda gepleşik geçirecek bolsalar ýa bolsa kaýsy bir birisinden şol televizyon işgärlerinin birisi birden sorasa ilki bilen prezidentimiz diýip şol prezidenti öwüp başlaýarlar da has onu etden aşyrýarlar.
Habibullah Hakkan Owgansanny bir topar howpsuzlyk meselelerini we beýle kynçylyklaryň bardygyny garamazdan medeniýetiň adatdygyny. Şu sebäpden hem halkyň yerli telegepleşiklere höwüs bilen tomoşa diýenini aýdýar. Owgansanly türkmen ahalynyň pikirçe mediýanyň ilhalar bolmagy jurnalistleriň öz işini adat edip bilmegine bagly. Jurnalist Bruce Penner'in pikirine göre Türkmenistan'a halkın sanık antennaları arkalı başka yurtların, hususan ortiyetin televizyonuna tomoş etmeli Türkmen medyasının öz vazifelerini gerek derecesinde yerine getirip bilmeyenliğini orka diyar ve bir yağdayı prezidentin aydayan üstünlükleri bu arada hasken yazmak ve gepleşik tayarlamak bilen ütüledip olmalı. Türkmen döwlet habarlarynyň ýazmagyna görä prezident Berdimuhammedow täze binanyň guruluşy bilen tanışanyna degişli ýolbaşçylara täze döredilýän Aşgabat we sport telekanallary bilen bagly meseleleri münasip derejede ýola goýmagy hem tapşyrypdyr.